Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilu on sen verran fyysistä hommaa, että omiin pikkuhaavereihinsa tottuneiden tavallisten ihmisten on mahdoton kuvitella sportin harrastamisesta aiheutuneita vammoja. Otetaan nyt vaikkapa Raimo Summasen viime syksynä valmentaman sveitsiläisen jääkiekkoseuran menestyksestä kertonut urheilu-uutinen viime joulukuisesta Helsingin Sanomista. Se valaisee hiukan, millaisten vammojen kanssa urheilun ammattilaiset joutuvat päivittäin tekemisiin.
Viikon sitaatti.
Summanen hoiti pukukoppi tulehdusta huudolla ja henkilökohtaisuuksiin menevällä kritiikillä. Suomalaisvalmentajan tapaa parantaa pukukoppitulehdusta ei ilmeisesti Sveitsissä arvostettu, koska Summaselle annettiin lopputili. Tästä opimme, että pukukoppitulehduksenkin hoidossa ensiarvoisen tärkeää on puhdistaa ilmaa, vaatii se sitten koviakin sanoja tai jopa perusteellista tuuletusta. Howdy partners! Tänään lähdemme Rapakon eli Atlantin valtameren yli Jenkkeihin eli Amerikkaan eli Yhdysvaltoihin. Jenkkilä on millekään Pohjois-Amerikan osalle harhaanjohtava nimi, koska se viittaa lähinnä Yhdysvaltojen koillisosiin. Yhdysvallat viittaa liittovaltion olemukseen, mutta mistä tulee sana Amerikka? Markku Henriksson on Helsingin yliopiston Amerikkojen tutkimuksen tutkijakoulun johtaja, ja hän on tutkinut luonnollisesti myös Amerikan nimiä. Maanosan nimen historia ei hänen mukaansa olekaan aivan yksiselitteinen juttu. Vanhin Amerikan etymologia lähtee liikkeelle firenzeläiskauppias Amerigo Vespuccista, joka omien sanojensa mukaan oli mukana Christopher Columbuksen kolmannella matkalla 1493 ja omin päin nykyisen Brasilian rannikolla 1497. Vaikka monet epäilevät näitä tarinoita, saksalainen kartantekijä Martin Waldseemüller ilmeisesti uskoi Vespuccia ja kirjoitti vuoden 1507 karttaansa maininnan maasta, jonka oli löytänyt Amerikus. 6 vuotta myöhemmin kartanpiirtejä oli jo muuttanut mieltään ja Etelä-Amerikan kohdalla luki Mundus Novus, uusi maailma. Mielenmuutos oli kuitenkin myöhäistä. Ensimmäisen kartan suosio levitti nimeä muihinkin karttoihin ja näin maanosan nimi vakiintui Amerikaksi. Mutta yleensähän paikat nimetään sukunimien mukaan, ei etunimien mukaan. Amerikan eurooppalaisen asuttamisen alkuvaiheesta löytyykin yksi sopiva sukunimi. Richard Amerike oli bristolilainen seriffi, joka oli yksi John Cabot-nimisen löytöretkelijän vuonna 1497 tapahtuneen Amerikan matkan rahoittajista. Kolmas vaihtoehto on se, että intiaanien kielellä jokin vuoristo tai muu asia oli nimeltään jotain sanaan Amerikka viittaava, ja semmoinenkin mahdollisuus on, että nämä kaikki 3 teoriaa pitävät paikkansa. Harvinaisen epäselväksi jää siis noinkin merkittävän maanosan nimen etymologia. Näin ei voi sanoa suurimmasta osasta Pohjois-Amerikan paikkoja, monasti niiden nimet suorastaan huutavat selitystä julki. Ja aika usein tuo selitys löytyy Euroopasta. Onko USA siis vain sattumanvarainen Euroopan paikan nimien ja historian kuvajainen? Tätä kysymme nyt Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas-professori Markku Henrikssonilta.
Pohjois-Amerikassa, eli kuten kansanomaisesti sanotaan, Amerikassa, on New York, eli uusi englantilaisen Yorkin paikkakunnan ilmentymä. Ja siellä on kaupungin osa nimeltään Harlem, joka taas on samanniminen kuin hollantilainen Haarlemin kaupunki. USA:ssa on myös 4 Finlandia, 1 Suomi ja 1 Helsinki. Minnesotassa on jopa hautausmaa nimeltään Topelius Cemetery. Eikö Amerikassa ole mitään omaa Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas-professori Helsingin yliopistossa Markku Henriksson?
No Amerikassa on tietysti alun perin ollut ihan omat nimet yhtään paikkaa, ei varmasti ole, jolle intiaanit eivät olisi nimeä antaneet. Mutta paikan nimissähän on tietenkin kysymys vallasta. Ja kun nämä eurooppalaiset saapuivat alueelle, niin he halusivat ottaa sen maan haltuunsa myös sillä tavalla, että se voitiin ikään kuin siirtää se haltuunotto muualle. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että karttaan sille paikalle annetaan oma nimi. Ja sitä varten sitten Yhdysvallat ja Kanada ja Meksiko ja kaikki muutkin Amerikkojen maat on täynnä tämmöisiä eurooppalaisperäisiä nimiä, yleensä valloittajien antamia. Ihan samalla lailla kuin voittajat kirjoittaa historiaa, niin voittajat nimeää myös paikat. New York on saanut siis tietenkin Yorkin herttuan mukaan ja näiden englantilaisten ihan sotilaallisten valloittajien mukaan. Mutta esimerkiksi New Yorkin kaupunginosa Harlem on saanut nimensä niiden siirtolaisten mukaan, jotka tulivat Hollannista ja ikään kuin valtasivat sen omaksi asuinalueekseen.
Mutta kuitenkin siellä seassa on sitten tällaisia paikkoja kuin Manhattan, joka tulee Lenapi-intianien kielen sanasta Manhattan, joka tarkoittaa monien kumpujen saari. Tai Mississippi, joka on Ojibwe-intianien kielen sanan Mississippi, suuri joki, ilmentymä. Eli kaikki paikat eivät siis kuitenkaan ole saaneet nimiä valloittajilta.
No ei kaikki, että osa nimistä on siltä ajoilta, kun intiaanit oli niitä valloittajia. Ja mä en oikein tiedä, miten se logiikka näissä on toiminut, että miksi esimerkiksi niin keskeinen nimi kuin esimerkiksi Manhattan, miksi se on jäänyt. Mississippi-joen kohdalla ainakin on sellainen tilanne, että kun se on niin pitkä joki, se on monen intiaanikansan aluetta ja sitten näitä eurooppalaisia valloittajia tuli monta vähän eri puolille sitä. Mississippi-nimi oli se, joka kuvasi sitä koko jokea.
Niin, siis osa noista Pohjois-Amerikan eurooppalaisista nimistä on eurooppalaisia paikan nimiä, osa taas tulee eurooppalaisista henkilöistä.
Joo, tässä on ihan selvä ero riippuen siitä, mistä eurooppalaisesta valloittajakansasta puhutaan. Espanjalaiset pääsääntöisesti antoi nimiä pyhimysten mukaan. Sitä varten meillä on Santa Fe ja Los Angeles ja tämmöisiä nimiä nimenomaan Yhdysvaltain, Kalifornian ja lounaisalueella. Monet ranskalaiset myös, tämä on hyvin vahva tämmöinen, sanoisiko niin kuin katolinen tyyli antaa nimiä silloin 1400-luvun lopulla, 1500-luvulla. Espanjalaisilla se elää sitten vielä aina 1600-1700-luvulle saakka. Kun sitten taas brittiläiset useimmiten antoivat nimiä joko omien paikkakuntiensa mukaan, sitä varten meillä on New Jersey ja tämmöisiä näin.
Onko kaikissa Amerikan englannin paikkakuntaperäisissä nimissä tämä New?
Ei suinkaan. Kyllä siellä on paljon sellaisia, joissa ei ole mitään Newtä. Ja varsinkin näissä, jotka sitten annettiin kuninkaiden tai hallitsijoiden tai merenkulkijoiden tai yleensä ihmisten mukaan, niin niissä ei tietysti tämmöistä New-sanaa ei ole. Mutta sitä varten esimerkiksi englannin Karle kuninkailla, niin kuinkahan monta Kanadassa ja USA onkaan Charlestonia ja Charlestownia ja tämän tyyppisiä paikan nimiä, niitä on varmaan ihan hirveästi.
Eli jotain voi näistä paikoista päätellä ihan niiden nimien mukaan.
Joo, kyllä siis. No kieliasu heti kertoo tietysti sen, että minkä kielinen ihminen sen paikan on nimennyt. Nämä intiaani nimet on tietysti sillä lailla hassuja, tai ne nimet ei ole hassuja, mutta niiden nykyiset nimet ehkä on vähän hassuja, koska eurooppalaiset, kun ei oikein tiennyt, miten ne intiaanit sanoit, niin monet näistä intiaanin nimistä on muokkaantunut. Itse asiassa aika kauaksikin siitä, mitä se alkuperäinen intiaanisana tarkoitti, että en ihan usko, että Lenni Lenapitkaan sanoi Manhattan, kun ne Manhattanista puhuivat. Että.
Joo, mietin kanssa, että siinä, että miten paljon intiaanin nimiä on vakiintunut nykyisiksi nimiksi, niin miten paljon siinä on vaikuttanut se, että miten helppo se on sanoa vaikka brittiläiseen suuhun.
Joo, se on varmasti ilman muuta ollut yksi tekijä. Ja sittenhän kyllä tietysti Alaskassa on hyvä esimerkki, on tietenkin Sitka, joka siis Alaskanlaissa Venäjällä oli venäläisen Alaskan pääkaupunki, ja jonka nimi oli Uusi Arkkienkeli, Uusi Arkangeli. Ja kun Alaska myytiin Yhdysvalloille, niin Yhdysvallat muutti sen nimen päästäkseen eroon tästä venäläisestä nimestä, mutta ne ei keksineet mitään hyvää yhdysvaltalaista tai englanninkielistä nimeä sille, ja siksi siitä sitten sille palautettiin tavallaan sen vanha intiaaninimi Sitka. Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki Chicago on myös intiaanikielinen sana, mutta kukaan ei oikein tiedä, että mikä se alun perin on ollut ja mitä se edes alun perin on tarkoittanut. Toisten mielestä se on tarkoittanut paikkaa, joka haisee pahalle, ja toisten mielestä se on tarkoittanut paikkaa, jossa sipuli tuoksuu. Että
se on makuasia, tykkääkö sipuleista.
Aivan. Tämmöisiä vastaavia esimerkkejä meillä on aika monta. Paras esimerkki tietysti tulee eläimen nimestä, että kun espanjalaiset kysy intiaaneilta, että mikä toi teidän kotieläimenne on, että como se llamas, mikä sen nimi on. Niin intiaanit toisti tätä llamas, llamas, ja sitä varten sen eläimen nimi on edelleen laama. Nykyinen Virginia oli alun perin kartoissa nimellä Vincancon. Ja se tuli siitä, että kun englantilaiset tuli sinne paikalle, niin ne kysyi intiaaneilta, että mikä tämän paikan nimi on. Ja intiaanit ei ymmärtäneet sitä ollenkaan ja vastasivat suunnilleen jotain sellaista kuin Vincancon. Siitä se sitten tuli brittien karttoihin. Ja nyt on sitten myöhemmin vasta käynyt ilmi, että intiaanit ei todellakaan ymmärtäneet tätä brittien kysymystä, vaan ihmettelivät brittien vaatetusta. Ja se Vincancon tarkoittaa suunnilleen suomeksi, että onpas teillä aika hassunkuriset vaatteet.
Hieno paikan nimi.
Onko siinä mitään logiikkaa ollut, että miten nämä vanhat paikannimet Euroopasta ovat siirtyneet Yhdysvaltoihin?
Joo, uudet valloittajat tai uudet asukkaat siellä on nimenneet sen paikan juuri kotipaikkansa mukaan. Sitä varten näitä uusia niin paljon on tätä New Yorkia ja New Jerseyä ja vaikka Nuevo Mexicoa ja muuta kaikkea. Ja jos ei se ole niin kuin oman paikan mukaan, niin sitten se on yleensä suvun paikan tai jonkun semmoisen henkilön kotipaikan mukaan, jota on kunnioitettu. Että joku William Penn nimesi Pennsylvanian isänsä kunniaksi Pennin metsäksi. Tai Kanadan Albertassa semmoinen paikka, jossa tämä Kanadan halki kulkeva rautatie idästä ja lännestä tulevat päät yhtyy, on nimeltään Greiglachi, ja se on skotlantilaisen seurakunnan mukaan, jossa yhden tämän rautatieyhtiön johtajista isoisäkö oli ollut pappina tai jotain tällaista.
Ihan loogista. Koska tiedämme, että vanhalta mantereelta lähdettiin Yhdysvaltoihin pakoon nälänhätää, uskonnollisia vainoja ja köyhyyttä, eli tämä viimeisin ihmisryhmä on siis niin sanotusti ahneimmat, niin voiko ajatella, että Yhdysvaltojen kartasta näkisi ne paikat, missä Euroopassa on kärsitty nälänhätää, tai missä on asunut ahneita ihmisiä?
No ei ehkä ihan näin suoranaisesti voi sanoa. Sen pystyy niin kuin näkemään, kun tietää, että milloin se paikan nimi on annettu. Niin siitä voi päätellä jotakin ensinnäkin siitä tietysti, että mistä ne ovat lähteneet, ne ihmiset, sinne tulevat ihmiset, ja milloin ne ovat lähteneet. Mutta miksi ne ovat lähteneet, niin sitä on tietysti vähän vaikea aina tietää, että ihan suoraa viiva mä en vetäisi tähän, vaikka toki tietysti on selvää, että silloin kun esimerkiksi siirtolaisuus Suomesta oli suurta 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin totta kai silloin nimenomaan näitä suomenkielisiä paikan nimiä tuli paljon. Ja tietenkin sitten me voidaan siitä Suomen historiasta päätellä, että minkä takia ne lähti, oliko sortokautta ja oliko köyhyyttä ja oliko nälänhätää ja niin edelleen. Kyllä tämmöisiä yhteyksiä voi tehdä, mutta ihan tarkkaan meneviin johtopäätöksiin tässä ei voi mennä.
Aivan tämmöisestä porvarillisesta hyvinvoinnista tuskin on siirtolaisiksi lähdetty, on se siirtolaisuus sen verran raskasta touhua.
Joo, mutta tietysti sitten täytyy tässä myös muistaa se, että kaikkein köyhimmät ei koskaan lähtenyt siirtolaisiksi, koska niillä yksinkertaisesti ei ollut varaa siihen. Ei ollut taloudellista eikä muuta mahdollisuutta. Ja kyllä niin kuin karkeasti ottaen voisi sanoa, että kaikki Amerikkojen maiden eurooppalainen asutus on pikemminkin tullut ei köyhimmältä väestöltä, vaan nimenomaan siltä väestöltä, joka ei omasta mielestään Euroopassa saanut sitä osuutta heille, mikä heille kuuluu. Oli sitten kyse taloudellisesta vallasta tai uskonnollisesta vallasta tai poliittisesta vallasta. Tämä on pikkusen ehkä kyllä mytologiaa tämä, että nimenomaan ne oli nämä köyhimmät ja kurjimmat, jotka sinne lähti siirtolaisiksi. Varmaankin köyhiäkin joukossa oli, mutta pääsääntöisesti tässä siirtolaisporukassa ei ole kyse niin kuin kaikkein köyhimmästä. Ja se kyllä heijastuu myös näissä nimissä sillä tavalla, että eihän köyhillä ihmisillä, joilla ei ole valtaa, niin ei niillä ole valtaa antaa nimiäkään niille paikoille, vaan kyllä ne paikan nimet tulee vallassa olevilta tai sen tyyppisiltä ihmisiltä.
Ja tässä päästään siihen, että Yhdysvalloissahan on asunut vuosisatojen varrella miljoonia ja miljoonia afrikkalaisia tai afrikkalaisperäisiä ihmisiä. Onko heidän nimeämiskulttuuriansa nähtävissä paikoissa. Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas -professori Helsingin yliopistossa Markku Henriksson.
Ei kyllä juurikaan. Tämä itse asiassa kuvaa hyvin sitä, miten niin kun ihmiset, jotka on köyhiä, joilla ei ole valtaa, niin niillä ei ole myöskään valtaa ja mahdollisuuksia antaa paikoille nimiäkään. Meillä on jonkun verran Yhdysvaltain syvässä etelässä tämmöisiä, sanoisiko, syrjäkyliä tai pieniä paikkoja, joilla mahdollisesti tai todennäköisesti on afrikkalaisperäinen nimi, joka on tullut sitten näiltä vapautetuilta orjilta. Afrikkalaistaustaisella väestöllä on kaikkein vähiten ollut vaikutusta paikan nimiin.
Tästä ehkä kertoo se, että Googlen karttahaku antaa vain yhden Afrika-paikan, se on Africa Road, Westerville-nimisessä kaupungissa. Mitenkäs nämä suomalaiset ystävämme sitten?
No kyllä suomalaisia paikan nimiä on jonkun verran, lähinnä kolmella alueella, ihan muutama itärannikolla Massachusettsin, Bostonin lähellä ja toinen tämmöinen samalla tavalla unhoon jäävä nimistöalue on sitten Oregonin alueella. Kanadan ja Yhdysvaltain rajoilla suurten järvien, oikeastaan niin kuin Yläjärven, sanoisiko pohjois- ja etelärannalla, Michiganin niemen pohjoisosissa, Wisconsinin osavaltion pohjoisessa, niin siellä on kyllä Suomea ja Helsinkiä ja Wisconsinissa on Oulu ja Kanadan puolella on yksi Finlandia, vai taitaa olla kaksikin, ja USA:n puolella on ainakin toiset kaksi, ellei enemmän. Siellä on, Kanadan puolella on sellaisiakin maanteitä siellä metsikössä kuin Oras Road ja Taimi Road. Ja ei ole mitenkään, sanoisiko, hirveän harvinaista se, että suomenkielisiä paikan nimiä suurten järvien länsiosissa esiintyy.
Onko Yhdysvalloissa sitten mitään omaa?
No, omahan ne on kaikki. Sehän se on juuri se perusidea, että se mikä oli intiaanien oma, se vallattiin ja se otettiin omaksi myös paitsi sillä fyysisellä valtaamisella, myös sillä, että sen nimet muutettiin eurooppalaisiksi nimiksi.
Mutta ne muutettiin eurooppalaisiksi nimiksi.
No koska ne ihmiset oli eurooppalaisia.
Eikö yhdysvaltalaisia yhtään nolota se, että he asuvat vanhan mantereen tomuisten paikkojen mukaan nimetyillä seuduilla? Ahdasmielisten kylien tämmöisillä kuvajaisilla.
Miksi se niitä nolottaisi, koska juuri hehän ovat tällä nimeämispolitiikallaan nämä alueet vallanneet. Juuri he ovat nimenneet ne heille tutuiksi. Tässä pitää muistaa se, että nämä yhdysvaltaiset olivat eurooppalaisia ja itse asiassa edelleenkin yhdysvaltalaiset ovat pääsääntöisesti eurooppalaisperäisiä ihmisiä. Kun mä tarkastelen Yhdysvaltoja ja Kanadaakin, niin minusta ne on hyvin mielenkiintoisia eurooppalaisia seikkailuja ulkoeurooppalaisella alueella.
Kun nyt katsotaan vaikka taivaalle, se on täynnä tähtiä esimerkiksi ja planeettoja, jotka on nimetty kaikille eurooppalaisille yhteisen muinaiskreikkalaisen ja muinaisroomalaisen, siis antiikkisen perinteen mukaan. Siellä on Neptunukset, Uranukset, siellä on roomalaisia jumalia, kreikkalaisia jumalia. Onko Yhdysvalloissa nähtävissä tällaista antiikkista lähestymistapaa, paitsi että siellä on 9 Ateenaa, 9 Spartaa ja 5 Roomaa?
Näitä, sanoisiko, antiikin nimiä nyt on vähän siellä ja täällä, mutta sanoisiko semmoinen voimakkaampi keskittymä selvästi on Yhdysvaltain etelävaltioissa. Ja se tulee osin siitä, että siellä nimenomaan tällaisella, sanoisiko, klassisella sivistyksellä oli oma osansa ja monet etelän plantaasien omistajista ihailivat Kreikkaa ja Roomaa ja luettiin Kreikan klassikoiden kirjoituksia tai runoja ja kreikkalaisesta ja roomalaisesta arkkitehtuurista haettiin pylväät isojen plantaasitalojen eteen ja sillä tavalla haluttiin niin kuin korostaa sitä, että ollaan samaa perinnettä ja ollaan samalla lailla niin kuin hienoja ja sivistyneitä kuin nämä kreikkalaiset ja roomalaiset olivat. Ja toki sitten tietysti myös Yhdysvaltain, varsinkin alkuaikojen, mutta edelleenkin voimassa oleva symboliikka tulee aika paljolti muinaisesta klassisesta Roomasta ja Kreikasta. Ja Yhdysvallat, silloin kun Yhdysvallat itsenäistyi, niin nimenomaan näiden perustajaisien, siis Washingtonin ja Adamsin ja Jeffersonin ja Madisonin ja kumppanien tarkoituksena oli tehdä Yhdysvalloista tämmöinen hyveen tasavalta. Ja sen esimerkkinä niin kuin oli juuri tämmöinen ihannoitu roomalainen tasavalta.
Yksi asia, mikä vielä yhdistää etelävaltoja ja antiikkia on orjien käyttäminen.
Joo, ja esimerkiksi kyllä orjuudelle haettiin perusteluja juuri sieltä, että niinhän Roomassakin tehtiin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään pitkäaikainen ystävä, nimimerkki Nimetön, kertoo sähköpostiinsa tammikuisten matkamessujen alla tupsahtaneesta mainoksesta, jossa luvattiin: Suomen matkatoimisto matkamessuilla huippuhinnoin. Tutustu siis uskomattomiin messuhintoihimme ja varaa vaikka heti. Nimetön kirjoittaa: Tällainen mainos ei saa minua ryntäämään messuille. Taidanpa odottaa, että messut menevät ohi ja hinnat taas laskevat normaalitasolle. Myös Aristoteleen kantapää varaisi mieluummin ansaitun lomamatkansa esimerkiksi pohjahinnoin kuin huippuhinnoin. Ja miettii lompakkoaan puristaen, että kuinka korkeita nämä messujen uskomattomat huippuhinnat mahtavat olla, ihanko Mount Everestin korkuisia, vai riittääkö kotoisan saanan huipun korkeus?
Tietoyhteiskunnassa elämisen harmillinen sivuvaikutus on se, että kun päähän tulvii uutta tietoa, vanha tieto putoaa päästä huomaamatta pois. Näin voi käydä vaikkapa vanhalle tiedolle Sergei Prokofjevin laatimasta lastensadusta ja musiikkiteoksesta Pekka ja Susi, kun aivosolukkoa altisetaan uudelle ja sinänsä tärkeälle tiedolle ilmastonmuutoksesta. Näin kävi toimittajien ammattilehden Journalistin toimittajalle viime marraskuussa, kun hän kirjoitti seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Maailman loppua kirkuvilla otsikoilla saavutetaan hyvin nopeasti Pekka ja Susi-efekti. Pian lukijaa ei enää hetkauta mikään. Toimittajalta eivät ole menneet sekaisin puurot ja vellit, vaan Prokofjevit ja aisopokset. Aisopoksen paimenpoika oli nimittäin se, joka huuteli huvikseen vääriä hälytyksiä sudesta, ja kun Susi lopulta tuli, kukaan ei enää kiinnittänyt huutoihin huomiota. Musiikki satui Pekka ja sudessa, Pekka taas kiusasi kotieläimiä, nappasi pihapiiriin eksyneen suden kiinni köydellä ja järjesti pedon elävänä eläintarhaan. Aristoteleen kantapää heristääkin vanhaa ja viisasta sormeaan. Älkää, hyvät ihmiset, opetelko liikaa uusia asioita, etteivät ne tuupi vanhoja asioita mäkeen.
Viikon sitaattivinkki.
Käytämme viestinnässä kahta merkkijärjestelmää, latinalaisia kirjaimia ja arabialaisia numeroita. Koska kirjaimet ovat aina epätarkempia kuin numerot, meillä on usein halu lainata numeroiden maailmasta ja matematiikasta tarkkuutta lisääviä elementtejä. Tämän on huomannut ystävämme matematiikan emerituslehtori Heikkikin. Minua häiritsee sanonnan mahdoton yhtälö käyttäminen sellaisissa yhteyksissä, joihin ei matemaattinen käsite yhtälö millään tavalla liity. Juuri äsken uutisissakin sanottiin, että Haitissa potilaiden hoito on mahdoton yhtälö. Matematiikassa ei ole mahdottomia yhtälöitä, on vain ratkeavia ja ratkeamattomia yhtälöitä. Näistä esioletuksista saamme aikaan seuraavanlaisen helpon kaavan. Jos asiayhteys X ei liity mitenkään matematiikkaan, älä käytä sen yhteydessä yhtälöä Y, MOT, mikä oli todistettavaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.